Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimegonga saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 3 mwezi Novemba mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express leo, waumini wa dini ya Kiislamu katika pwani ya Kenya wafanya sala kubwa ya kumuomba Mwenyezi Mungu kuwapa mvua na kujiepusha na kiangazi na baa la njaa.
Kwa nini kuna majanga kama haya? Tunataka accountability, kuweko hakuna corruption.
Ripoti hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kina hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile katika matangazo yetu leo tutakuletea hoja kwa hoja, ambapo baadhi wa Kenya wanaelezea hisia zao kuhusu ufisadi uliokithiri nchini mwao.
Sijui kama serikali wataweza, kwa sababu imeshika mizizi. Sasa tumeona kama ni janga la kitaifa, kwa sababu kila ofisi inafanya corruption. Kila ofisi inafanya corruption. Sasa tumeona kama ni janga la kitaifa.
Basi yote hayo, msikilizaji, utayapata katika matangazo yetu hii leo ya VOA Express hapo baadaye kidogo. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Idi Ligongo.
Wagombea urais Donald Trump na Hillary Clinton leo wamefanya kampeni zao kwenye majimbo ya North Carolina na Florida, ambapo ni muhimu katika kupata ushindi kwenye uchaguzi wa mwezi Novemba 8. Trump amepanga mikutano minne kwenye ufukwe wa mashariki, akianza kwenye mji wa Jacksonville ulioko Florida kabla ya kuelekea Pennsylvania, na kisha baadaye kufanya mikutano miwili huko North Carolina. Clinton kwa upande wake amepanga kufanya mikutano miwili katika jimbo la North Carolina, akianzia kwenye mji wa Greenville. Rais Barack Obama naye atakuwa akimfanyia kampeni kwenye jimbo la Florida, akianza kwenye mji wa Miami kabla ya kuelekea Jacksonville, takriban maili 30 kutoka eneo atakalokuwa Trump. Kura za maoni zilizotolewa karibuni zinaonyesha wagombea wote wakiwa wamekaribiana sana wakati kampeni zinapokaribia kumalizika. Waendesha mashtaka wa Korea Kusini wanamshikilia mshauri wa zamani wa rais Park Geun-hye, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi unaozidi kuongezeka. Ah Jong-bong alikuwa ni waziri wa rais Park aliyeshughulikia uratibu wa sera kabla ya yeye na mawaziri kadhaa kuamriwa kujiuzulu wiki iliyopita. Anachunguzwa akishutumiwa kumsaidia Choi So-sil, rafiki wa muda mrefu wa rais wa Korea Kusini, kuyalazimisha makampuni kuchangia fedha kwa mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanaelezwa yalianzishwa na kusimamiwa na Choi. Anashutumiwa kwa kutumia baadhi ya fedha hizo kwa maslahi binafsi, na alitiwa mbaroni Jumatano baada ya siku tatu za mahojiano, na waendesha mashtaka wanaendelea kuomba hati ya kukamatwa kwake. Mahakama Kuu ya Uingereza imeamua mapema leo kwamba serikali lazima ipate baraka za bunge kabla ya kuanza mchakato wa kisheria wa kujitoa katika Umoja wa Ulaya, ambao maarufu unajulikana kama Brexit. Waziri wa biashara Liam Fox amesema kwamba serikali itapaswa kusubiri rufaa katika Mahakama Kuu kabla ya Uingereza kuanza mchakato wa kujitoa. Uamuzi wa Mahakama Kuu unaleta mshtuko mkubwa kwa mipango ya Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May wa kujitoa EU. Waziri Mkuu amesema ataanza mazungumzo ya kujitoa Umoja wa Ulaya ifikapo Machi 31 kwa kutegemea ruhusa ya ufalme, nguvu ambayo inairuhusu serikali kujiondoa katika mikataba ya kimataifa bila ya kupata baraka za bunge. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington. Jeshi la Marekani linasema kwamba wanajeshi wake wawili wamefariki dunia kutokana na majeraha walioyapata wakati wa operesheni ya asubuhi mapema ya kupambana na Taliban kaskazini mwa Afghanistan. Katika taarifa ya jeshi iliyotolewa na Kabul, imeeleza wanajeshi walikabiliwa na mapambano wakati wakitoa mafunzo, ushauri na wakiwasaidia washirika wao Afghanistan kusafisha sehemu walipokuwemo Taliban na kuvuruga operesheni za kundi hilo katika wilaya ya Kunduz. Wamarekani wawili walijeruhiwa wakati wa operesheni hiyo. Kamanda wa vikosi vya Marekani nchini Afghanistan, Jenerali John Nicholson, ameeleza vifo hivyo kama vya kusikitisha na kutoa rambirambi kwa niaba ya vikosi kwa familia na marafiki wa waliopoteza maisha. Treni mbili ziligongana mapema leo katika mji wa bandari wa Pakistan, Karachi, na kusababisha vifo vya takriban watu 21. Afisa katika hospitali ya Karachi, Jinnah Hospital, amesema kwamba karibu watu 50 wengine walijeruhiwa katika ajali na kupelekwa hospitali. Mfanyakazi wa kiwanda aliongea na shirika la habari la Ufaransa AFP na kusema kwamba treni moja iligonga treni nyingine wakati ilipokuwa imesimama kituoni. Picha za vyombo vya habari zimeonyesha waokozi wakikata mabaki ya treni, ikiwa ni juhudi za kuokoa wale waliokuwa wamekamatwa katika mabehewa ya treni. Na zaidi ya dazeni ya shule zimechomwa moto katika jimbo la India Kashmir na watu wasiojulikana katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, na kufanya elimu kuwa sehemu isiyokuwa na uthabiti na kusumbua eneo hilo toka mwezi Julai. Ni mara ya kwanza kwa shule kulengwa katika eneo tulivu la bonde la Himalaya, ambapo wanamgambo wa Kiislamu hushambulia jeshi ama polisi. Shule nyingi zimefungwa kwa karibu miezi minne kutokana na kutangazwa kufanyika kwa hatua hiyo na kiongozi wa waasi katika jimbo hilo. Baada ya shule tatu kuchoma moto mwishoni mwa juma lililopita, mahakama kuu ya Jammu na Kashmir ilitaka serikali ya jimbo kuhakikisha inalinda na kutambua maadui hao wa elimu na kuwashughulikia.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na sasa tukiangalia katika habari za waandishi wetu ni kwamba maelfu ya waumini wa Kiislamu wamejumuika ile asubuhi katika mji wa Mombasa nchini Kenya kwa maombi maalum kwa taifa hilo la Afrika Mashariki, ambalo kwa sasa sehemu kubwa yake imekumbwa na kiangazi. Mwandishi wetu Josephat Kioko anatueleza zaidi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Maombi haya maalum yameshirikisha waumini wa Kiislamu kutoka sehemu mbalimbali katika eneo la pwani ya Kenya. Waume kwa wanawake walifika alfajiri kushiriki maombi haya. Huu ni uwanja mkubwa na uwanja maarufu wa Makadara ulio katikati mwa jiji la Mombasa. Tangu walipozungumza na Sauti ya Amerika wakiandaa maombi haya Jumatano, hatimaye mapema leo ikawa ndio siku ya kuombea mvua inyeshe humu nchini, wakiamini kuwa Mola atasikia dua yao.
Kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala na unyonge wetu mbele zake, hatuna mwingine abezao kutuondoshea chaka kama hiki. Kimepata watoto wadogo, kimewapata wanyama, mimepata mimea. Kwa kilio kama hiki tulomilia Mwenyezi Mungu na dua zilizoombwa, ni matarajio yetu kwa kwamba tumetakabaliwa. Asantum.
Sheikh Mohamed Khalifa, ambaye ni miongoni mwa viongozi wakuu katika baraza la maimamu hapa nchini Kenya, aliongoza waumini hao kukemea mambo kama vile utumiaji wa miadarati na mauaji ya kiorela yanayoshuhudiwa katika eneo hili na sehemu zingine nchini. Baada ya maombi zikawa ni hotuba kutoka kwa viongozi, na wanasema sehemu moja matatizo yanayokumba raia ni kwa sababu ya ufisadi katika serikali za kaunti na serikali kuu.
Tunataka pia iziangaliwe hizi kaunti, pesa zao watumia vipi, kwa nini kuna majanga kama haya. Tunataka accountability kuwekwa, hakuna corruption. Hatuoni kazi zozote. Watoto mabasari ziko wapi? Chakula kiko wapi? Twaomba matajiri washirikiane pamoja na viongozi, yatakatue kitu kimoja, tuangalie tatizo hili.
Madhehebu tofauti nchini pia yanapanga maombi ya pamoja kutokana na hali ya kiangazi inayokumba Kenya na majanga mengine. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Namna tukitoka huko Mombasa kwake Josephat Kioko, tunavuka mpaka huko nchini Uganda, ambako rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni ametoa onyo kwa wafanyakazi wote wa umma kwamba atakabiliana nao vilivyo iwapo watahusika katika migomo ya kudai nyongeza za mishahara. Museveni amesema kwamba bado ana mambo mengi ya kushughulikia kama vile ujenzi wa barabara, na hatovumilia kamwe mtumishi yeyote wa umma atakayekataa kufika kazini eti kwa sababu ya kucheleweshwa mishahara au kudai nyongeza ya mishahara. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Siku moja baada ya kufunga chuo kikuu cha Makerere kufuatia mgomo wa wahadhiri wanaodai malipo ya marupurupu ya miezi 9, Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametoa onyo kwamba hatavumilia tabia ya watumishi wa umma kugoma na kwamba bado ana kazi muhimu ya kujenga uchumi asiyoweza kukubali itatizike. Museveni amesema kwamba aliwapa muda wa kutosha wahadhiri wa chuo cha Makerere kurejea kazini, lakini kwa sababu walikaidi mazungumzo kati yao na waziri wa elimu Bi Janet Museveni, alichukua hatua ya kufunga chuo hicho na sasa wahadhiri wasubiri hatua yake inayofuata.
All these programs we are talking about, NADs, they all need money.
Hii miradi yote huwa tunazungumzia, ikiwa pamoja na miradi ya kilimo NADs, inahitaji pesa. Hatujakataa kuwalipa wafanyakazi wa umma hasa wahadhiri, lakini hatuna pesa na ni lazima wasubiri kwa sababu tunafanya mambo mengine pia. Sitawavumilia watu wanaotoa masharti kwa serikali na kutishia kugoma kufanya kazi. Mwenye mali hawezi kuiharibu. Matamshi yake Museveni anajiri wakati wafanyakazi katika kituo cha utangazaji kinachomilikiwa na serikali UBC wakitishia kugoma baada ya kukosa malipo kwa muda wa miezi miwili, huku wizara ya fedha ikisema uchumi wa Uganda unakumbana na changamoto si haba.
And I want to tell you that we are not going to tolerate this type of indiscipline anymore. Finished.
Na nataka kuambia kwamba hatutavumilia utovu huu wa nidhamu tena. Na huo ndio uamuzi wangu wa mwisho. Siwezi kuvumilia mtu anayenyonga serikali akisema kwamba iwapo hutanipa pesa nitatatiza serikali. Hilo haliwezekani. Huu ni mhula wangu usio na mchezo.
This is Kisanga, hakuna mchezo, you remember?
Hali ya uchumi wa Uganda kutangazwa kuwa mgumu imezua wasiwasi nchini, hasa baada ya benki kuu ya Uganda kufunga benki mbili na kusema nyingine zinachunguzwa. Shilingi ya Uganda pia imeshuka thamani yake dhidi ya dola. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
What we're going to do right here is go back. Way back into time.
Ya basi ndivyo hivyo, tunarudi nyuma kidogo manake leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, Idi Ligongo, kuna nini?
Nambo, leo tuna bwana mzima Sama Mapangala akiwa na kundi zima la Virunga. Hapa wanakuambia Marina.
Nikipenda naolewa amie. hakui kabila. Siku hizi musumu China uowana, Japanese wa Afrika vile vile. Nie marina
basi msikilizaji ni Sama Mapangala akiwa na kundi zima la Orchestra Virunga, kundi ambalo limekuwa likifanya shughuli zake za muziki katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Hapo alikuwa anakuambia Marina. Tukiwa basi bado tupo ndani ya VOA Express, na kama unavyojua hivi sasa pilika pilika za uchaguzi zinaendelea kweli kweli hapa Marekani, na siku ama tarehe 9 ya mwezi huu wa Novemba, matangazo yetu ya alfajiri yani Kumekucha Afrika na matangazo yetu ya jioni yatakuwa ya saa nzima badala ya nusu saa kwa ajili ya sisi kuweza kukupatia zile habari za uchaguzi na hali nzima ya uchaguzi hapa Marekani, kwa sababu wagombea wote kati ya mmoja wao atatoa hotuba ya ushindi na vile vile mmoja wapo atatoa hotuba ya kukubali matokeo. Kwa hiyo tusubiri watasikia nini, na sisi tutakuletea hapa na kukupa habari na yale yote yanayoendelea katika uchaguzi wa kihistoria kabisa wa hapa Marekani, kwa sababu kwa mara ya kwanza Marekani inaweza kupata rais mwanamke au rais ambaye hakuwahi kabisa kujishughulisha na masuala ya siasa bali ni biashara, Bwana Donald Trump na Bi Hillary Clinton. Kwa hiyo hayo yote usikose kuwa nasi katika matangazo yetu hayo ya saa moja, kama nilivyokuambia, itakapofika tarehe 9 ya mwezi Novemba, yani wiki ijayo. Kwa hiyo jiandae kabisa kuweza kusikiliza habari hizi kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile matangazo hayo yatakwenda moja kwa moja katika mtandao wetu, yani www.voaswahili.com.
Namna na sasa tukiangalia katika upande mwingine ni kwamba visa vya ufisadi vimeendelea kugonga vyombo vya habari au kugonga vichwa vya vyombo vya habari na pia kuendelea kuzua gumzo katika baadhi miongoni mwa baadhi ya Wakenya. Mwenzangu Harrison Kamau kuhusiana na hilo amezungumza na Millicent Wanjiku, Margaret Roy na Ian Ndegwa pamoja pia na Lucy Wanjiro, na kutaka kujua iwapo serikali imechukua hatua za kutosha kupambana na ufisadi. Hebu tupate hoja kwa hoja kutoka kwao.
Nafikiri serikali inafanya ya kutosha. Ile mahali ambapo nafikiri kosa linatokea ni wale ambao wamepewa ile jukumu ya kuwahukumu wale ambao ni wafisadi, hawajafanya mambo ambayo yanafaa. Lakini serikali ishapatiana mali, ishapatiana watu ambao wanafaa kuchunguza, lakini wale ambao wamepatiwa hilo jukumu hawajafuatilia kwa njia ambayo inafaa, ama wakimpata mtu ana makosa hajakuwa wa kuhukumiwa ama kurudisha zile hela ambazo labda wameweza kuiba.
Sijui kama serikali wataweza, kwa sababu imeshika mizizi. Sasa tumeona kama ni janga la kitaifa, kwa sababu kila ofisi inafanya corruption. Kila ofisi inafanya corruption. Sasa tumeona kama ni janga la kitaifa.
Kulingana na maoni yangu, sidhani serikali inafanya juhudi za kutosha kupigana na ufisadi, sababu walio serikalini tu ndio ambao wanahusishwa na ufisadi. Hakuna ambacho tumeona kikifanywa kikubwa, hakuna ambao wameshikwa, hakuna ambao wamerudisha pesa. Ni kwa maneno tu wanapigana, lakini hakuna vitu ambavyo tunaona zikifanyika. Hakuna watu ambao wameshikwa wala hakuna pesa zimerudishwa, na kila siku kuna ripoti za zaidi pesa kupotea, kutumia mali ya umma vibaya. Kwa hivyo kulingana na mimi, sidhani kwamba juhudi za kupigana na ufisadi ni za ukweli. Mingi naona ni kama ni kufunga wananchi macho tu.
Karibu na inafanya ya kutosha, lakini ufisadi kwa nchi yetu ni wa hali ya juu. Tunaona watashidana tu, wakikosa kuwa na huruma ya yoyote, washidana na visa vya ufisadi kabisa, bila kutaka kujua mtu ni wa nani au amepitia nani au ni wa kiwango gani. Itakwisha tu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Namna kwenye Live Talk Ijumaa hii hapo kesho, ni kama tu alivyosema mwenzangu hapa Idi Ligongo, maswala kuhusu uchaguzi hapa Marekani na siasa za hapa Marekani ndio ambayo yameendelea kutanda kila pembe, na hivyo basi tutakuwa tukilizungumzia hili kukupa nafasi wewe msikilizaji pia kushiriki. Kumbuka ni hapo kesho katika matangazo yetu ya jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, 12:30 saa za Afrika ya Kati. Na sasa ni wakati mwafaka tuangalie mambo kuhusu kama huna kazi, kitengo chetu hiki cha kama huna kazi. Na hii leo mkulima mmoja mjini Mombasa anaelezea jinsi anavyojikimu kimaisha kwa kunyunyizia shamba lake maji. Amemwambia mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede kwamba kazi ni kazi, kama huna kazi twende kazi.
Kwa majina naitwa James Kapumbe Kasemo, kaji wa Kilifi, Marekani. Mimi nafanya kilimo biashara kwa kufanya unyizaji wa maji kutumia mabwawa ambayo yanavuna maji mvua ikinyesha. Si kwa muda mwingi pwani tumekuwa na shida ya chakula, tunategemea chakula ya msaada. Ndio maana nikaanzisha mradi huu wa kuvuna maji na kunyunyuzia shamba langu ili niwe kielelezo kwa jamii na vijana wengine wapate kuona ambavyo tunaweza jiajiri na pia kutumia mashamba yetu ambayo yamekaa bila kutumiwa. Kama unavyoona katika shamba yangu kuna mipapai ambayo ni kama 800 hivi ambayo imebaki, na pia kuna nyanya katika shamba hili hili. Mimea hii ambayo tumepanda hapa ni mizuri kwa sababu inavumilia ule ukali wa kiangazi. Pia tunatumia mbinu za kisasa za ukulima. Sasa lazima tugeuze na tuingie katika mambo ya kisasa. Mambo ya kale tuache, maana mambo yamebadilika. Hatuwezi kufanya ukulima ule ule wa zamani tutarajie tutapata chakula. Kupitia chakula watu watauza chakula chao, watoto wetu watenda shule, tutajenga nyumba nzuri na maisha yatakuwa mazuri. Nilijaribu sana kuwahamasisha jirani zangu, lakini wengi sana tunadharau kazi hizi za shambani. Tunasema hizi ni kazi ambao wale watu wa bara ndio wanaweza fanya, wakikuwa nafanya, lakini sisi hatuwezi. Lakini nikawapatia mbegu aswa, nilipatia miche zaidi 1000. Kaambia shikeni hii miche, wakati napanda hapa chukueni pia nyenye mkapande kwenye mashamba yenu. Lakini wale hawakufanya vile, miche ilibaki pale pale, hawakuja chukua. Waliochukua ni kidogo sana na hawakuangalia vizuri. Baadaye sasa nilipoanza kuvuna, wanakuja wananiomba niwapatie matunda. Sasa mimi nikawauliza, mimi niliwapatia miche hapa nikipanda, mbona hamkwenda panda? Na wengine ambao walipanda, mbona hamkuangalia vizuri mpaka leo mnakuja mnaniomba nyinyi matunda tena? Singekuwa tunavuna sote, tunaoza pamoja. Kilimo si lazima mtu ende shule, na hivyo ndo nilijiweka katika nafasi yao ili nionyeshe kwamba unaweza faulu na ukafanya ukulima katika sehemu hii hii ambayo imekauka, ili upate chakula ujiendeleze katika maisha yako. Wananchi waganze, wakati ni sasa. Hii mambo ya kungoja chakula cha msaada, hii mambo ishe. Tujenge mabawa, tushirikiane, jenge mabawa, tuanze kulima na kukuza chakula chetu. Haya mambo ya kukaa na kungoja uletee chakula cha msaada, kesho utafanya nini? Chakula kitaisha. Utakaa pale ukingoja mimi nikuletee mfuko wa mahindi. Lazima ujitafutie namna kutafuta wewe mwenyewe chakula.
Naam, tukiwa bado tunazidi kusafiri na VOA Express, namuona BMJ Muridhi yuko tayari kabisa kutujuza yale ambayo yanaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini hakika BMJ Muridhi, naamini kabisa swala la uchaguzi ni moja kati ya mambo ambayo utayagusia.
Hapana shaka Idi, manake hili hata ukijaribu kulikwepa hauwezi kuliepa, kwa sababu ni swala ambalo limetanda kila pahali, na imekuwa hivyo wiki nzima na hata wiki zilizopita, lakini sasa ndio wanasema kipindi cha lala salama. Lakini kabla hatujazungumzia hayo, naona swala ambalo limepawa kipaumbele kabisa hususan kwa baadhi ya wasikilizaji wetu katika maeneo ya maziwa makuu ni kufanikiwa kwa upasuaji uliofanywa na madaktari huko nchini Kenya, ambapo ni upasuaji wa kuwatenganisha mapacha walioungana katika sehemu ya chini ya mgongo. Sasa huko kumeendelea kushangiliwa sana na wengi hususan na kupitia jumbe za mitandao ya kijamii. Mapacha hao walizaliwa mwaka 2014, kwa hivyo hidi unaona kwamba walikuwa na umri karibu miaka miwili hivi, wakiwa na viungo vyote viwili walipozaliwa, isipokuwa sehemu ya chini ya uti wa mgongo uliokuwa umeshikana. Sasa madaktari walifanya upasuaji huo wa kihistoria katika hospitali kuu ya Kenyatta mjini Nairobi, na upasuaji kama huo wa sehemu ya uti wa mgongo ndio wa kwanza kabisa kufanyika katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara. Unasikia hayo maajabu?
Ni habari kubwa sana.
Ni habari kubwa. Na sasa kwenye mitandao, tuanze kwa kauli yake rais wa Kenya. Na kupitia mtandao wa Twitter, Rais Uhuru Kenyatta amesema hongera kwa madaktari hao, inaonyesha kwamba tumepiga hatua kubwa katika nyanja hiyo ya madawa na afya. Moses Kabugwa anasema hii ni taarifa ya kutia moyo, badala ya kupata vichwa vya habari kuhusu ufisadi na uzembe na mambo mengine mabaya mabaya, hizi ndizo habari ambazo zinatufurahisha sisi. Siasa za hapa Marekani vile vile zimeendelea kuzungumziwa kama nilivyokuambia Idi, kwenye mitandao, hususan baada ya idara ya FBI kutoa taarifa ambazo zimemuonyesha kwa taswira isiyo nzuri aliyekuwa rais wa hapa Marekani Bill Clinton, ambaye kama mnavyojua wasikilizaji ni bwanaye mgombea wa urais wa chama cha Democratic, Hillary Clinton.
Subiri kidogo bwana BMJ. Bwanaye ama mumewe?
Mumewe, nadhani na labda hapo lugha ina lugha inachanganya.
Tuendelee sasa.
Lakini ni mumewe. Ametajwa, unavyojua imekuwa katika taarifa zetu.
Ndiyo.
Ametajwa kwamba alimpa alimwachilia alimpa ruzuku, akamwachilia mmoja wa wale ambao walikuwa wanafanya kazi wakati huo kwa njia ambayo ilileta tashwishi. Lakini sasa huyu John Johnson anasema kwenye Facebook, mambo yote haya yanayotolewa sasa na idara ya upelelezi ya FBI ni ya kisiasa tu, na sidhani kwamba yataathiri kwa njia yoyote uwezo wa Hillary Clinton kuwa rais. Naye Jacob Njaga anasema hiki ni kipindi cha lala salama na ni lazima wanasiasa hao wajipigie debe kwa kutumia kila mbinu. Mimi naona Trump atamshinda Hillary Clinton kwa hamasa, na pia huenda akachukua kiti hicho. Mimi siamini yale anayoyasema Bill Clinton. Madris Osborne anasema mimi nangojea historia ifanyike usiku wa Jumanne wakati Clinton atakapotangazwa mshindi wa kinyang'anyiro hicho. Na ni hayo tu kutoka meza ya yavumayo mitandaoni. Idi Ligongo, tupe muktasari wa habari.
Wagombea urais Donald Trump na Hillary Clinton leo wanafanya kampeni zao za mwisho. Kumradhi, leo wanafanya kampeni zao kwenye majimbo ya North Carolina na Florida ambayo ni muhimu katika kupata ushindi kwenye uchaguzi wa Novemba 8. Waendesha mashtaka wa Korea Kusini wanamshikilia mshauri wa rais wa zamani Park Geun-hye ikiwa ni sehemu ya uchunguzi unaozidi kuongezeka. Ahn Jung-bong alikuwa ni waziri wa rais Park aliyeshughulikia uratibu wa sera kabla yeye na mawaziri kadhaa kuamriwa kujiuzulu wiki iliyopita. Mahakama Kuu ya Uingereza imeamua mapema leo kwamba serikali lazima ipate baraka za bunge kabla ya kuanza mchakato wa kisheria wa kujitoa katika Umoja wa Ulaya, ambapo maarufu unajulikana kama Brexit. Waziri wa biashara Liam Fox amesema kwamba serikali itapaswa kusubiri rufaa katika mahakama kuu kabla ya Uingereza kuanza mchakato wa kujitoa.
Na kufika hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu alasiri ya leo ya VOA Express. Msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili hapo baadaye kidogo. Na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa amekuwa ni Aida Isa wakishirikiana na Saida Hamdun. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo.
Tunasema kwa pamoja kutoka hapa Washington, kuweni na alasiri njema.